sa napakaraming problema ng ating bansa, ang naging pinakamainit na balita na tinutukan ng marami sa ating media ay ang nangyaring bugbugan dyan sa isang terminal sa ating airport. Palibhasa, ang mga nasasangkot ay showbiz, asaan ninyo ang mga Pilipino hindi ito palalampasin. Pagdating sa mga artista, ang kultura natin hindi mapaghiwalay ang totohanan doon sa pinilakang tabing. Ang pinag-aaralan natin ay isa ring paglalaban, ngunit paglalaban sa totohanan at hindi isang kwentong showbiz. Ito ang namamagitan sa kaharian ng mundo laban sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Inuulit-ulit ko na ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo ay itinatag na rito sa mundo mula po noong siya'y namatay sa krus, nabuhay mula sa mga patay. Narito na yan, subalit hindi kinikilala ng marami maliban sa mga tunay na mananampalataya. At dahil narito na ang kaharian ni Hesukristo, may hindi nakikitang paglalaban, at yan ang paglalabang na mamagitan sa kaharian ni Hesukristo laban sa mga kaharian ng mundo. At sa paglalaban na yan ay tinitingnan natin ang isang larawan mula sa lumang tipan. Ito ang mga naging kalaban ni David. Tinitingnan natin ang buhay ni David sapagkat siya ang kinilala sa lumang tipan na pinaka-typical, pinaka-natatanging larawan ng tunay na kaharian ng Diyos. At hindi lamang yan, mula kay David ay isisilang ang tinawag na anak ni David na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa mga kalaban ni David, may matututunan tayong mga prinsipyo, mga aral na patuloy pa rin na nangyayari sa paglalaban ni Hesukristo sa kanyang kaharian laban sa mga kaharian ng mundo. Kaya sa mga kalabang ito ni David, huwag lang tayong maaliw dun sa mga kwento ng paglalaban, kundi tingnan natin yung mga prinsipyo, tingnan natin ang mga aral na patuloy nating nararanasan sa paglalaban na namamagitan sa kaharian ni Hesukristo at sa mga kaharian ng mundo. Nung nakaraang buwan nga, tiningnan natin ang mga pangalan ng mga kalabang bantog ni laban kay David. Ngayong buwan, tinitingnan natin ang hindi gayon kilala, subalit nananatiling may mga prinsipyo na matutunan tayo tungkol sa paglalaban ng kaharian ng mundo at ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, noong nakaraan, tinignan natin ang isang mayaman na nagdamot sa katauhan ni Nabal, at nakita natin ang prinsipyo na ang pagkilala sa kaharian ni Hesukristo ay may tungkulin ng pakikibahagi sa ating tinatangkilik. At yan ang isang bagay na patuloy pa rin totoo sa ating kapanahunan sa kaharian ni Hesukristo. Ngayong umaga, muli tayong titingin sa hindi rin bantog na kalaban, subalit naroon at may mahalagang prinsipyo pa rin para sa atin. Isang lalaki na tinawag na Doeg. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Unang Samuel, Kabanatang 22. Muli tayo ay lulundag sa ilang talata. Unang Samuel, Kabanatang 22, ang pangyayari dito ay bunsod ng si Doeg ay nagsumbong kay Saul. Ito ay panahon na si David ay tinutugis pa ni Saul dahil banta siya sa kanyang paghahari, at nang si David ay tumatakas mula kay Saul, napadpad siya sa bayan ng Nob, at doon sa bayan ng Nob, nandoon ang mga saserdote, mga pari, humingi siya ng tulong, lalong-lalo na sa nangunguna doon na si Elimelech, at siya'y tinulungan. Ngunit ang isang nakasaksi nito ay itong lalaking si Doeg. At ang ginawa nitong si Doeg, nung makita niya ang pagtulong kay David na ginawa ng mga pari ng Nob, siya'y nagsumbong dito kay Saul. At naging dahilan nito upang magalit si Saul, at ngayon tinugis niya o nilusob niya itong bayan ng Nob. Ating basahin ngayon sa Unang Samuel, Kabanatang 22, mula talatang 17 hanggang 23. 1 Samuel 22:17 to 23. Sinabi ng hari sa bantay na nakatayo sa palibot niya, "Harapin ninyo at patayin ang mga pari ng Panginoon, sapagkat sila man ay panig din kay David. Alam nila na siya'y tumakas at hindi nila ipinaalam sa akin. Ngunit ayaw itaas ng mga lingkod ng hari ang kanilang kamay upang patayin ang mga pari ng Panginoon." At sinabi ng hari kay Doeg, "Hanapin mo at iyong patayin ang mga pari." Hinarap ni Doeg na Edomita, at kanyang pinatay ang mga pari, at ang kanyang pinatay ng araw na iyon ay 85 lalaki na nagsusuot ng ephod na lino. At kanyang pinatay ng tabak ang taganob, ang lungsod ng mga pari, ang mga lalaki at ang mga babae, mga bata, mga baka, asno at mga tupa. Subalit isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitub, na ang pangalan ay Abiathar, ang nakatakas at tumakbong patungo kay David. At sinabi ni Abiathar kay David na pinatay ni Saul ang mga pari ng Panginoon. Sinabi ni David kay Abiathar, nalalaman ko ng araw na iyon na si Doeg na Edomita ay naroon at kanyang tiyak na sasabihin kay Saul, ako ang naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sambahayan ng iyong ama. Dito ka sa akin, huwag kang matakot sapagkat siya na tumutugi sa aking buhay ay tumutugi sa iyong buhay. Ligtas ka sa piling ko. Mula po rito ay lumundag tayo sa isang awit na kinata ni David bilang pag-alaala sa pangyayaring ito, awit 52. Psalm 52. Atin lamang basahin ang unang limang talata. Awit 52, mula isa hanggang ikalima. Ngunit tingnan ninyo ang pamagat ng awit. Sa punong mga awit, maskil ni David nang dumating at magsaysay kay Saul si Doeg na Edomita at nagsabi sa kanya, si David ay naparoon sa bahay ni Ahimelech. Unang talata, bakit ka naghahambog o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos sa buong araw, ang dila mo'y nagbabalak ng pagkawasak, ang dila mo'y gaya ng matalas na labaha, ikaw na gumagawa ng kataksilan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katotohanan. Iniibig mo ang lahat ng mga nananakmal na salita o ikaw na mandarayang dila. Ngunit ilulugmo ka ng Diyos magpakailanman. Aagawin at hahatakin kanya mula sa iyong tolda at bubunutin kanya sa lupain ng mga buhay. Isang talata lang po sa Bagong Tipan sa Mateo, Kabanatang 12. Tingnan natin ang turo ni Jesus ukol sa pananalita. Mateo 12, 33 hanggang 37. Matthew 12:33-37. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay, gayong kayo ay masasama, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. Dito nga sa pangyayaring ito ay makikita natin kung paanong nang dahil sa dila o pagsusumbong nitong si Doeg ay sumilakbo ang galit nitong si Saul, sumugo doon sa Nob at kanyang pinapatay itong mga pari, at nangyari nga isang masasabi nating massacre, hindi lamang massacre ng mga pari, pati yung buong bayan ng Nob, walang iniligtas, nilipol ang lahat, at ito ang pinag-ugatan ay itong mapangwasak na dila nitong si Doeg. At itong si David, dinamdam ng lubos ang pangyayaring yun, kumatha siya ng awit bilang alaala dito, at doon sa kanyang awit, ang nakita niyang pinag-ugatan ng lahat ng ito ay ang masamang dila nitong si Doeg. Kaya't masasabi man natin na siya'y pumatay, marahas na tao, ngunit ang pinag-ugatan ng lahat ay ang kanyang masamang pananalita, ang kanyang masamang dila na ginamit upang labanan ang paghahari ni David. Pumanig siya sa paghahari ni Saul, gayong sa puntong ito, tinanggihan na ng Diyos si Saul at hinirang na si David na siyang papalit na hari bilang lalaking ayon sa kanyang puso. Kaya't idindidiin dito ang masamang paggalit, pagpagamit ng dila na nagahayag ng isang saloobin na may kinalaman sa paghahari ng tunay na hari. Sa lumang tipan si David, ngunit pagdating sa bagong tipan, ito ay ang ating Panginoong Hesukristo, ngunit pareho pa rin ang prinsipyo. Ito ang aking mensahe. Ang kalaban ng Haring Hesukristo at ng kanyang kaharian ay mahahayag sa pananalita. Isang ebidensya ng pagiging kapanig ni Hesukristo, isang ebidensya rin ng pagiging kalaban ni Hesukristo ay sa pananalita. Kaya ang kalaban ng Haring Hesukristo at ng kanyang kaharian ay mahahayag sa pananalita. Hindi ko sinasabi na kinakailangan perpekto ang ating pananalita. Lahat tayo ay may angking kakulangan sa larangan ng pananalita. Walang makapag-aangkin ang kaperpektuhan, kasakdalan sa paggamit ng ating dila. Ngunit kung saan mayroong tunay na pagpapasakop sa hari, may mangyayari sa ating uri ng pananalita. Samantalang ang lumalaban sa hari, kagaya ni Doeg na lumaban kay David, mahayag din sa kanyang pananalita. Kung gagamitin natin ang ating material ukol kay Doeg, gusto kong sabihin na may dalawang sintomas ng pananalita na agad nating masasabi ay paglaban sa hari at paglaban sa kanyang kaharian. Ang dalawang uri ng pananalitang paglaban sa kaharian ni Jesucristo na siyang nangyari din kay Doeg, unang-una ay kalapastanganan sa panambahan at ikalawa, kasinungalingan sa katuruan. Sa dalawang bagay na yan ay masasabi natin narito ang hayag na paglaban sa kaharian ni Jesucristo kung ano rin itong nangyari kay Doeg. Unang-una, kalapastanganan sa panambahan. Nabulagan ng galit itong si Saul sa narinig na sumbong ni Doeg, sinalakay niya ang Nob, at ang ginawa niya, pinapapatay niya sa kanyang mga kawal ang lahat ng pari ng Panginoon. Ngunit yung mismo mga kawal, tumanggi. Dapat silang sumunod sa hari, ngunit sa puntong ito, alam nila na mali. At bukod pa riyan, meron silang paggalang sa mga pari ng Panginoon bilang mga kinatawan ng Panginoon sa panambahan. Kaya't anong ginawa ni Saul? Ayaw siyang sundin mismo ng kanyang mga kawal, ang kanyang inutusan itong si Doeg. At si Doeg, walang pakundangan, buong kalapastanganan na pinatay ang mga pari. Para sa kanya, wala siyang pakialam na sila'y kasangkapan ng Panginoon sa panambahan. Sila'y kanyang pinatay, 85 na pari ang pinatay ni Doeg at hindi pa siya nasiyahan doon. Pinatay at nilipol ang lahat ng mga mamamayan ng bayan, ng mga pari na siyang bayan ng Nob. Ipinapakita rito ang kawalang paggalang ni Doeg, hindi lamang sa pagiging tao ng mga pinatay niya, ang kanyang kawalang paggalang sa usapin ng pagsamba. At nangyayari ito, gagaya ng nakita ni David, nakaugat ito sa kanyang pananalita. At ganito pa rin sa ating panahon. Gusto kong ipaliwanag ng mabuti sa larangan ng pagsamba, takot na paggalang ang dapat umiral sa kaharian ni Jesucristo. Sa kaharian ni Jesucristo, isang nangungunang tungkulin ng mga mamamayan ng kanyang kaharian, ng mga mananampalataya ay ang sumamba. Ngunit sa panambahan, ang dapat na umiral na diwa ay takot na may paggalang. Mahirap isalin sa isang salita lamang yung reverence. Sa reverence ay merong dalawang sangkap. May takot, ngunit takot na paggalang. Hindi takot na gustong tumakas, kundi takot dala ng kabanalan ng kanyang kaharap. At dahil doon ay takot na gumagalang. Yun dapat ang umiral sa panambahan sa kaharian ni Jesucristo. Sa pagpatay ni Doeg sa mga saserdote na panganayang kinatawan ng Diyos sa pagsamba, ipinakita niya ang kanyang kalapastanganan sa usapin ng pagsamba. Hindi naman katakataka ito sapagkat itong si Doeg ay isang Edomita, mamamayan ng Edom, hindi siya Hudyo. Wala siyang pakialam sa kautusan ng Diyos kay Moises. At nung utusan siya ni Saul na patayin ang mga pari, ay walang pakundangan niyang pinatay, kalapastanganan sa usapin ng pagsamba. At nung kathainan ni David ang kanyang awit ng pag-alala, ang tinawag na karakter ni David kay Doeg ay sabi niya, ang dila mo ay nagbabalak ng pagkawasak. Ang dila mo ay gaya ng matalas na labaha. Para kay David, bago nangyari yung karahasan ng kamay ni Doeg, nakita niya ang karakter ng dila ni Doeg. Ang pagsumbong ni Doeg kay Saul ay pagiging kalaban ni David. Pumanig siya sa paghahari ni Saul, bagamat tinanggihan na siya ng Diyos. Sa halip na pumanig doon sa hinirang ng Diyos na si David, na siyang dapat tunay na hari. Ganito pa rin, nabubunyag ang kalaban ng kaharian ni Jesucristo sa ating pananalita sa larangan ng pagsamba. Isang pangunahing tungkulin sa kaharian ni Jesucristo ay ang sumamba ng may angkop na diwa. Sa marami, ang malaking usapin na mapabilang kay Jesucristo ay ang pagpalain. Maling pag-iisip yan. Ang isang iniligtas sa biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo, isa sa mga unang nagbabago sa kanya, siya ay magiging mananamba. He becomes a worshiper. At yan ang isang ipanuri mo sa iyong sarili. Isa sa mga nauunang magbabago sa dinalo ng biyaya ni Jesucristo, magiging mananamba siya. Unang-una, tama ang kanyang sasambahin. Nang kilalani ni Apostol Pablo ang pagkakaligtas ng mga taga-Tesalonica, ito ang kanyang sinabi sa unang Tesalonica, kabanatang 1, talatang 9, bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang sumamba sa buhay at tunay na Diyos. Kaya isang mangyayari na pagbabago sa mananamba, sasambahin niya ang tunay na Diyos. Mula sa mga dati niyang sinasambang mali, yan man ay mga imahen, mga santo at santa, babaling siya sa mga yan at sasamba sa tunay na Diyos. Ipanuri mo yan sa iyong sarili. Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas na, ngunit patuloy ang panambahan mo sa maling sinasamba, hindi ito tunay na pagkaranas ng biyaya ng Diyos. Ngunit bukod doon sa magbabago ang sinasamba kung sino, magbabago rin ang pagsamba kung paano. Magbabago ang diwa. Ang tamang diwa ay mahayag sa uri ng pananalita sa ating panambahan. Inaakala ng marami ngayon, ibulalas mo lang kung ano ang gusto mong sabihin at damdamin. Total, Diyos naman ang sinasamba, dapat unawain niya. Eh, napakamaling pag-iisip yan. Dahil Diyos nga ang ating nilalapitan, hindi maari na kung paano na lamang. Dapat may takot at paggalang. Pakinggan niyo sa Hebreo 12:28. Yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Ang tumanggap ng kaharian ni Jesucristo, ang uri ng kanyang pagsamba, ang diwa ng kanyang pagsamba ay mababago. Hindi lamang sa kung sino ang iyong sinasamba, kundi kung paano ka sumamba. At ang maliwanag na sinabi sa tumanggap ng kaharian, sasamba siya ng may takot at paggalang. Pareho kami ng sinusubaybayang dokumentaryo ni Brother Ike. Yun din ang sinusubaybayang ko sa Discovery, yung US Secret Service. Yung masusi nilang pagbabantay sa presidente ng Amerika. At alam niyo ba, kahit pabirong banta sa presidente ng Amerika, pwede kang dakpin. Hindi nila papayagan within their earshot kapag marinig nila na nagbiro ka ng pagbabanta sa presidente ng Amerika, pwede kang arestuhin. Ganun ang pagbabantay nila sa presidente ng Amerika. At kung ganyan sa presidente ng Amerika na isang tao lamang, anong palagay nyo ang diwa na dapat umiral pagdating sa ating paglapit sa Diyos? Kaya ang hamon ko sa atin ay mangilabot tayo sa bigat ng kasalanan, ng paglapastangan sa pagsamba sa banal na Diyos. Nakapangingilabot na kasalanan iyan. Doon sa pinasa ko kanina sa Hebreo 12:28, ang idinugtong na dahilan kung bakit tayo may takot na paggalang, ang sinabi ay sapagkat ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Our God is a consuming fire. Tumutukoy ito doon sa mga saserdote sa Lumang Tipan na kapag pumasok sila sa banal na dako at lalo pa sa kabanal-banal ang dako ng tabernakulo at later ay sa templo, kapag sila ay gumawa ng isang paghandog na hindi katanggap-tanggap, maaari silang patayin ng Diyos sa loob mismo. Kaya tinatalian yung kanilang paa para kung hindi na sila lumalabas ay huhugutin na lang mula sa labas. E paano tayo? Kaya mangilabot tayo sa bigat ng paglapastangan sa pagsamba natin sa Diyos. May mga taong walang pakundangan sa magaspang na pagbibiro sa mga bagay na pagsamba. May mga taong walang dinidiyos, kaya magsasalita sila ng kalapastanganan ukol sa Diyos, gustong manginis o kaya'y gustong ipagyabang na wala silang pakialam. Ngunit huwag nating isipin na ang mga lapastangan sa pagsamba ay yaon lamang mga hindi nagsisimba. Doon sa turo ni Jesucristo sa ating binasa sa Mateo, bunsod ito ng paglapastangan o pamumusong ng mga Fariseo. At ano ang pamumusong? Ang pamumusong ay lapastangan pagsasalita laban sa pangalan ng Diyos. Ngunit sino ang mga Fariseo? Ang mga Fariseo ay yung mga taong halos araw-araw ay nasa templo. Gamit-gamit ang Biblia. Ngunit sila man ay namusong nang hindi nila kilalanin ang hari na si Jesucristo. Sa pagsamba natin ay pairali natin ang kalooban ng hari. Ito ang pagsamba na pangkaharian. Hindi pagsamba kung anong gusto mong damdamin, kundi pagsamba na umiiral ang kalooban ng hari. Ang umiiral ngayon sa maraming uri ng pagsamba ay ang pampasaya sa mga dumadalo. Gumagamit sila ng mga gawain at pananalita na kung minsan ay tumatawid na sa kalapastanganan sa hari. At matalas ang pagsasaway sa bagong tipan laban sa kalapastanganan. Kahit pa sa isang iglesia, nandun ang matalas na pananalita ni Pablo sa Corinto ng kanilang paggamit ng hapunan ng Panginoon ay sa maling paraan. Panariwain natin ang katotohanan ng kabanalan ng Diyos sa tuwing humaharap tayo sa Kanya. Hindi siya nariyan para pasayahin tayo, kundi narito tayo para purihin siya, kilalanin siya, at sundin ang kanyang kalooban sapagkat ibinigay niya sa atin ang hari. Anibersaryo ngayon ng kamatayan ni A.W. Tozer. Namatay siya noong May 13, 1963. Marami siyang isinulat na mapanuri, ngunit tinuturing na ang pinaka-masterpiece niya ay The Pursuit of God, ang paghahanap sa Diyos. At ganito tayo dapat, kapag tayo ay nagtipon upang sumamba, hindi natin hinahanap ang masaya, hinahanap natin ay ang Diyos. Kaya isang sintomas ng paglaban sa hari sa ating pananalita ay kalapastanganan sa panambahan. Ikalawa, kasinungalingan ng katuruan. Ang karakter ni Doeg ay inilarawan ni David sa ganitong pananalita sa Awit 52, iniibig mo ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katotohanan. At yung bunga ng paggamit ng kasinungalingan, sinabi ni David, iniibig mo ang lahat ng mga nananakmal na salita o ikaw na mandarayang dila. Yun daw magturo ng madaya at sinungaling ay parang nananakmal. Hindi ba kapag mayroong umasta ng pananakmal sa iyo, eh kahit pusa lang yan, ang instinct natin magdepensa o tumakbo. Pero kapag naupo sa isang masayang pagtuturo, eh gustong-gusto pa ng mga tao. Hindi nila alam, sinasakmal na sila. Ganyan ang epekto, ganyan ang bunga ng maling pagtuturo. Ang sinungaling na pagtuturo ukol sa hari at kaharian ay nagpapahamak ng mga nakikinig. Hindi natin sinasabi rito bawat maling turo ay magpapahamak. Ngunit ang ebanghelyo ng kaligtasan ay mga turong ukol sa kung sino at ano ang hari na si Jesucristo. At sa pagpanig ni Doeg kay Saul, itinuro niya ang maling hari. Sa halip na si David na hinirang ng Panginoong Diyos, at sa ganitong pananalita pa rin nahayag ang mga kalaban ni Jesucristo sa ating panahon sa kanilang pagtuturo. At kung magtuturo sila ng mali ukol sa hari o magturo ng maling hari at kaharian, ito'y magpapahamak. Pinagkawalang bahala ito sa maraming pangkating Kristiyano. Sinasabi nila, hindi mahalaga ang turo, ang mahalaga relasyon natin sa Diyos. Mali po ang ipag-iisip na yan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Nakadugtong sa usapin ng kaligtasan. Ang tamang turo ay mag-aakay sa tinuturuan lamang, sa tinuturuan sa tamang hari at sa kanyang kaharian. Ikaw ba'y nakita mo na ang tamang Panginoon, ang tamang hari, ang tamang dapat na kaloobang umiral sa iyo, at ikaw ba'y nagpasakop na sa kanya? Tinalikuran mo ba ang dati mong mga pinapanginoon? Yan man ay ambisyon, kasalanan, sarili. At yumukod ka ba sa hari? Kung hindi mo pa ginagawa yan, nasa labas ka pa ng kanyang kaharian, at ngayong umaga, tinatawagan kita, kayong nakikinig sa radyo, na lumapit sa hari, magpasakop sa kanya, kilalaning sa krus lamang niya ang kaligtasan. Ngayon din ay pista ng Fatima. 1917, tatlong kabataan sa Fatima, Portugal, ang nagsabing nakakita sila ng pangitain ng Birheng Maria, at mula rito ay naging bantog ang pista ng Fatima. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ang mga kabataan na iyon, subalit ang turo na magtuturo sa iba, santo man o santa, para sa kanya humanap ng kaligtasan, biyaya at pagpapala, ay isang kasinungalingang turo. Ang kailangan mo ay si Jesu Kristo. Kaya't anumang kasinungalingang turo laban sa hari at kanyang kaharian ay maliwanag na pagpapahayag ng paglaban sa kaharian ni Jesu Kristo. At kung hanapin natin ang pagtuturo na hindi kasinungalingan, hanapin mo ang pagtuturong matapat na naglalahad ng salitang nakasulat sa Biblia. Ito na lamang ang totoong salita ng Diyos sa ating panahon. Hindi nagsasalita ang Diyos sa iyong panaginip o sa iyong pangitain o sa iyong pakiramdam. Ano man ang gamit nila, ang salita ng Diyos ay ang nakasulat na. Napakagandang katotohanan na anumang panahon, maaari mong malaman ang salita ng Diyos sa nakasulat. Huwag kang padala sa galing lang ng pananalita, o ang iba ang gusto nila ay yung mapagpatawa, mabiro. Ang kailangan mo ay pagtuturong dadalhin ka sa hari at tutulungan ka sa buhay na makaharian, at yan ay ang paglalahad ng salita ng Diyos na nakasulat. At kasama rin sa buhay na makaharian ay ang paghubog ng ating dila na hindi ito maging mapangwasak. Nakaugnay ito sa taong kinalulugdan ng Diyos. Pakinggan niyo si David sa awit 15. O Panginoon, sino sa iyong tolda ay manunuluyan? Sinong sa iyong banal na burol ay maninirahan? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran, at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila. Kapag magsabi kang walang pakialam sa usapin ng aking relasyon sa Diyos, ang aking pananalita sa dila, nagkakamali ka. Kaya nga si Augustine, malimit na magkaroon siya ng meal fellowship sa kanyang mga estudyante, ngunit doon sa kanyang kainang, sa mesa ng kanyang kainan, ay nakaukit ang mga salitang, kung wala rito, huwag kayong magsalita ng masama. Kung sino ang hindi narito, hindi mo pwedeng pagsalitaan. Walang paninirang puri. Ngunit isang katakataka doon sa awit ng alaala ni David sa nangyari kay Doeg, may sinabi siyang positibo. Ang sabi niya, ang kagandahang loob ng Diyos ay sa buong araw, sa buong araw. Paano niyang nasabi ang kagandahang loob ng Diyos matapos na si Doeg sa kanyang tila ay naging mapangwasak? Ang iniisip doon ni David ay, kung naiingatan ka sa mapangwasak na turo, ito'y kagandahang loob ng Diyos. Ituring mong isang pagpapala kung naiingatan ka sa mga mapangwasak na katuruan. Kagandahang loob ito ng Diyos. Alam ba ninyo ang kahulugan ng pangalan ni Doeg? Hindi nyo mahulaan. Ang ibig sabihin nito ay takot, duwag, o nababalisa. Sa kanyang pinakitang pagtatapang-tapangan dahil nasa panig siya ng makapangyarihang si Saul, pumatay siya ng mga tao, ngunit sa pinakakalooban niya, duwag siya. Wala siyang maipanagot. At ganun kalimitan ang idadaan sa pananalitang mapangwasak na wala silang maiharap. Sanayin natin ang ating pananalita na nagpapatunay na nabibilang tayo sa kaharian ng ating hari. Gamitin natin ang mga pagkakataon kung saan maluluwalhati natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nabasa ko ang pambihirang kwento ng Apollo 8. Ang Apollo 8, hindi pa ito lumapag sa buwan, umiikot lamang sa buwan ng Apollo 11 ang lumapag sa buwan. Pero ang Apollo 8, ang unang-unang nakapagpakita sa mundo ng tinatawag na Earthrise. Familiar tayo sa sunrise. Hindi naman natin makikita ang Earthrise mula rito. Pero nung sila'y nasa kalawakan, silang unang nakapagpakita kung paanong lumitaw ang mundo sa kaliwanagan mula sa kanilang kinalalagyang kalawakan, umiikot sa buwan. Pero ang isang pambihirang ginawa ng tatlong astronaut na pawang mga mananampalataya, habang kinapakita nila ito, binasa nila sa mundo ang Genesis 1:1-10, ang paglalalang ng Diyos sa mga planeta, sa kalawakan. Napakagandang pakinggan habang nakikita mo ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Sinamantala nila ang pagkakataon upang gamitin ang kanilang dila sa paghahayag ng kalulatian ng Diyos. Ganun ang gawin natin, mga kapatid. Ang kinin natin ang bawat pagkakataon na ipakitang sa pananalita natin kapanig tayo ng hari. Sinabi ni Jesus, nakapangingilabot isipin, ngunit sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapapawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong pananalita mahatulan ka. Hindi po yan kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Sinasabi niya na isang ebidensya na tayo'y iniligtas ay sa ating uri ng pananalita. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami lubos na dumadalangin sa iyo ng biyaya sa usapin ng pananalita. Isang larangan ito na dama namin ang aming maraming kakulangan. Ngunit isang binabago ng pagdalaw ng iyong biyaya kapag ang isang tao ay ipinasakop sa kaharian ni Hesukristo ay ang kanyang dila, ang kanyang pananalita. Loobin mo, Panginoon, na maging babala sa amin ang nangyari kay Doeg na pumanig sa maling hari, kinilala ang maling kaharian, at nang dahil dito, nakita ni David na nakaugat ito sa kanyang mapangwasak na dila. Kasama na rito ang kalapastanganan niya sa panambahan. At sa usapin ng panambahan, ang hinahanap mo ay ang takot na may paggalang sa isang tumanggap ng kaharian. Tulungan mo kami na ganitong umpairali namin sa usapin ng panambahan ang magkaroon ng takot na paggalang. Naway ganito ang mangyari lagi sa aming iglesia at maging sa aming personal na pagsamba sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa at mangusap ka sa mga narito na maaring mali pa ang kanilang sinasamba o mali ang kanilang uri ng pagsamba. Tawagin mo sila sa kaharian ni Hesukristo. Gayun din, Panginoon, isang paglaban sa kaharian ni Hesukristo ang kasinungalingan sa katuruan, at tulungan mong pahalagahan namin ang katuruan na magtuturo sa tunay na hari at sa kanyang kaharian, at mangyari nawa, Panginoon, na sa lahat ng ito ay kilalanin namin ang paghahari ni Hesukristo sa aming pagkatao, at ang buhay na makaharian ay kasama sa aming uri ng pananalita. Loobin mo na maging handa kami na gamitin ang mga pagkakataon kung saan maluluwalhati namin si Hesukristo sa pamamagitan ng aming pananalita, at naway bigyan kami ng biyaya upang magampanan ito, at seryosohin namin ang sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapapawalang sala, at sa pamamagitan ng mga salita ay mahatulan. Tulungan mo kaming ipakita na kami mga pinawalang sala kay Kristo sa pamamagitan ng aming mga pananalita. Sa iyong ikapupuri, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.